kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Malaking bagay ang paglalagay ng price cap sa RT-PCR test para sa COVID-19 na itinuturing na gold standard sa pagsusuri sa sakit. Ayon sa Malacanang, ilalabas na sa mga susunod na araw ang executive order na maglalagay ng price cap sa RT-PCR tests. Tapos na raw ang pag-aaral at rekomendasyon hinggil dito ng Technical Working Group ng Interagency Task Force. Pirma na lang ng Pangulong Duterte ang hinihintay para maipatupad na ito. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kailangang magtakda ang gobyerno ng price cap sa RT-PCR test dahil sa pananamantala ng ilang pribadong laboratorio na nagpapataw ng napakataas na presyo sa nabanggit na pagsusuri. Pero hindi pa masabi kung hanggang magkano ang dapat na ipataw na presyo ng test.
From all indications, mukha naman pong magkakaroon ng price cap. Why is that? Eh kasi po, yung iba naman, napakataas talaga ng sinisingil. No? Eh alam naman natin na po pwedeng mas mura yung testing na yan dahil sa Project ARC nga, as low as 1.5, kaya nilang magbigay ng testing up to 2,000. No? At sa ganung paraan, eh mas marami pong matetesting.
Partikular na naramdaman ang napakataas na singil sa RT-PCR test para sa mga umuuwing OFW sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Lumobo umano ang singil doon sa hanggang 20,000 piso, depende sa bilis ng pagpapalabas ng test results. Nangyari ang paglobo ng presyo ng tests lalo na noong itigil ng Philippine Red Cross ang pagproseso sa specimen ng COVID tests dahil sa malaking utang ng PhilHealth. Umabot umano sa mahigit 1 bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa Red Cross para sa mga COVID tests na ikinakarga sa PhilHealth. Pero nakapagbigay na ang PhilHealth sa Red Cross ng paunang bayad na 500,000 piso. At gusto ng Red Cross na bayaran ang balanse ng utang sa loob ng 3 araw. Sakali na mga magkaaberya ulit sa pagsasagawa ng libreng COVID tests sa NAIA, tiniyak ng one-stop shop sa airport na may nakahanda itong mga alternatibo para hindi matigil ang pagsusuri.
Kung mangyari man yan, meron na kaming ready na automated system. Ang mga laboratorio ay pinagbibigyan natin ng barcode readers at na-test natin yon at napatunayan natin gumagana. May mga commitment ang mga laboratorio na makapaglabas ng result in 48 hours.
Yan ang tinig ni Transportation Undersecretary Raul Del Rosario. Bubuksan na rin ang lalawigan ng Bohol sa mga turista simula sa 15 ng Nobyembre. Bahagi umano ito ng estratehiya ng pamahalaan para muling pasiglahin ang ekonomiya na lubos na naapektuhan ng pandemya. Sinabi naman ni Bohol Governor Arthur Yap na para sa mga gustong bumisita sa Bohol, ipinapayo niyang tingnan muna ang kanilang website o ang bohol.gov.ph bago bumiyahe. May mga requirements kasi ang Bohol Local Government para sa mga gustong bumisita gaya ng pagpaparehistro para mabigyan ang QR code na gagamitin sa pag-book sa accredited hotels at sa gagawing pag-iikot sa Bohol. Makikita rin anya sa website ang mga requirements at health protocols na kailangang sundin gaya ng negative result ng RT-PCR test na kinuha 72 oras bago bumiyahe. Hindi naman anya papayagan ang do-it-yourself tour. Mayroon daw silang itinerary na pwedeng pamilian.
You will not be allowed your do-it-yourself tours. Meron tayong mga itinerary na i-share sa kanila na pwede nilang pagpilian.
Kabilang sa mga kilalang tourist spots sa Bohol ay ang Chocolate Hills, ang Alona Beach, ang Philippine Tarsier Sanctuary at ang Lobok River Cruise. Sa ibang balita, nananatiling pinakamayamang senador si Senator Cynthia Villar habang ang nakabilanggong si Senator Laila De Lima ang pinakamahirap na senador batay sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN para sa taong 2019. Hanggang December 2019, ang net worth ni Villar ay mahigit 3.8 bilyong piso at wala itong liability o utang. Ikalawang pinakamayaman si Senator Manny Pacquiao na may net worth na mahigit 3.1 bilyong piso at may nakadeklara naman itong liability na mahigit 356 na milyong piso. Ang ikatlong pinakamayaman ay si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na may mahigit 567 milyong pisong net worth. Poorest pero milyonarya pa rin si Senator De Lima na may deklaradong net worth na mahigit 8.3 milyong piso. Ang ikalawang poorest senator ay si Senator Risa Ontiveros na may deklaradong net worth na mahigit 16 na milyong piso. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.